Parlamentní listy dne 11.4.2019 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Bezpáteřní Porošenko, oživování Havla a paní Čaputová. Tereza Spencerová žasne, co je možné na Ukrajině i jinde. Petro Porošenko před rozuzlením prezidentské volby otočil. Chce se zalíbit ruskojazyčným z východu i nacionalistům ze západu současně, frajer. Ano, to je surrealistický nářez, baví se analytička Tereza Spencerová. Podle ní ti, kteří dříve slavili Majdán a Porošenka, najednou raději mlčí. V rozhovoru pro Parlamentní listy rozebírá také aktuální situaci kolem Izraele, znovu sjednocení Libie a na přetřes přišlo také přání Václava Havla, a to v souvislosti se Zuzanou Čaputovou. Tak se blíží volby do Evropského parlamentu a mluví se o tom, které euroskeptické frakce se spojí s jinými a kolik paseky nadělají. Salvini a Le Penová s Orbánem mají rádi Putina, naopak Poláci ho nemůžou ani cítit. Mají ty volby vůbec šanci pootočit kolem dějin, nebo si to v uvozovkách ti správní v Bruselu vždycky nějak uplácají? A co říci na český příspěvek, tedy na Tomia Okamuru a jeho politické snažení? Tolik první otázka pro Terezu Spencerovou. Budu se opakovat, když řeknu, že Evropský parlament je parlamentem jen jako. Oproti skutečným parlamentům nemá skoro žádné pravomoci, a tak mi pořád uniká, proč se toho pořád tolik naspekuluje o tom, kolik euroskeptiků v něm usedne. I kdyby třeba z volby drtivě vyhráli, tak na chodu samotných vrcholných orgánů Evropské unie, které rozhodují o všem, nic moc nezmění. Pokud by změnili, tak je nikdo volit nenechá. Smím-li parafrázovat slavný postřeh americké anarchistky Amy Goldmanové. Zkrátka, ve hře je spíš jen symbolika a jako takové bychom vše asi měli brát. A co víc, ti v uvozovkách euroskeptici mají problémy sami se sebou a obávám se, že přesně nevědí, co chtějí. Vy je dělíte podle v uvozovkách přátelství s Putinem a v uvozovkách nepřátelství s Putinem, ale když teď o víkendu zkoušel italský v uvozovkách Putinův přítel Salvini vytvořit jakousi předvolební koalici, dorazili za ním do Milána v uvozovkách jen Praví Finové, Alternativa pro Německo a Dánská lidová strana, zatímco přátelé Putina Le Penová s Orbánem se ani nenamáhali a zůstali mimo v uvozovkách s nepřáteli Putina, typu polského Kaczyńského. Čili jen v tom Putinovi pes zakopaný asi nebude a těch dělících čar bude mnohem víc. Ale jak říkám, ve finále to bude podle mého bez tak jedno. Nejspíš bude Evropské komisi povinně tleskat jen méně europoslanců a více euroskeptiků, bude pobírat štědré bruselské mzdy, ale to bude asi tak všechno. A přiznám se, že pana Okamuru a jeho stranu prakticky nesleduju, takže ani netuším, co říci na jejich v uvozovkách český příspěvek. Mimochodem podle všeho v Miláně taky nebyli. Nejeli, nepozvali je, nevím. Poznámka Svobodného rádia. Na rozdíl od Terezy Spencerové si nemyslíme, že volby do Evropského parlamentu lze marginalizovat. Jsou nejdůležitějšími za celou existenci Evropské unie. V těchto volbách by měl zvítězit zdravý rozum nad EU nesmysly, které úředníci vypouštějí ze svých mnohdy dutých hlav. A to vytvořením blokačního uskupení pro zastavení totalitního směřování Evropské unie. A mimochodem, dnes, tedy 12.4., kdy načítám článek, Matteo Salvini přijel do Prahy za Tomiem Okamurou a určitě to byla přínosná návštěva. Další otázka. Tak v Izraeli vyhrál Netanyahu. Raduje se výjimečně Amerika i Rusko. Mají teď Palestinci šanci na to, že s nimi někdo bude hovořit, nebo to spíš celé směřuje k dalšímu násilí? A když už je po volbách, míní Netanyahu trochu ubrat, pokud jde o Irán? Ano, ve Washingtonu i v Moskvě nejspíš panuje s Netanyahuovým vítězstvím spokojenost, protože obě strany už v uvozovkách svého Bibiho znají a vědí, jak s ním jednat, což ovšem platí i v opačném gardu. Takže všichni jsou nadšeni, že se nemusí v uvozovkách učit někoho nového. Zatímco Netanyahu je rád, že se obhájením premiérského postu možná vyhne vězení kvůli minimálně třem obviněním z korupce. Ale to jen tak spekuluju, nepředbíhejme. Palestinci žádnou šanci a na nic nemají. Ve volbách vůbec nebyly tématem, snad pro žádnou z hlavních stran. V poslední době se do médií dostávají další a další podrobnosti Trumpova v uvozovkách plánu století, v jehož rámci okupovaný západní břeh Jordánu teoreticky převezme Jordánsko, jemuž pro změnu za odměnu Saudové přepustí kus své pouště, protože jim je stejně na nic. Až na ty Saudy a jejich poušť, je to v podstatě plán, o němž se na Blízkém východě spekuluje už hezkých pár let. Západní břeh se svým obyvatelstvem Jordánsku, pásmo Gazy, Egyptu, Saudové platí náklady a Izrael se v uvozovkách očišťuje od Palestinců a blíží se ke svému cíli čistě židovského státu. Uvidíme, v jaké variantě to nakonec dopadne, ale Netanyahu v předvolební kampani začal už slibovat anexi západního břehu. Je jasné, že Palestinci s takovým vývojem souhlasit nebudou, takže se do té či oné míry budou bouřit, ale bez tanků a letadel, natož jaderných zbraní a navíc ještě z vlastní v uvozovkách vládou v Ramaláhu, která vytváří nárazníkový mezistupeň mezi nimi a Izraelem, budou oni sami největšími oběťmi násilí. Nic jiného se podle mého bohužel už nestane. Mimochodem, někteří izraelští analytici mají za to, že právě slibem anexe okupovaného západního břehu si chce Netanyahu v uvozovkách zasloužit imunitu před vězením za korupci. A s tím Iránem, na který se ptáte, je to vcelku prosté. Pro Netanyahua je v uvozovkách iránská hrozba celoživotním srdečním tématem. Už někdy v roce 1993 poprvé hrozil, že Irán v uvozovkách do 3 let získá jaderné zbraně a od té doby tyto své 3 letky jen opakuje, aniž by hleděl na svou důstojnost, důvěryhodnost, realitu nebo například na názory izraelských tajných služeb, které už dávno slova svého premiéra odmítají. Takže si nemyslím, že v uvozovkách trochu ubere. Naopak, pojede v naučených kolejích dál. Mnohem důležitější je spíš fakt, že Netanyahu sice Iránu hrozí vším možným, ale po dosavadních 4 mandátech v čele vlády se nezdá, že by se nám odhodlal poslat Izrael do války a tak neustále vybízí Ameriku, aby si šla proti Iránu zaválčit ve jménu Izraele a demokracie a lidských práv a bla bla bla. Dokud budou USA k takovým výzvám hluché, bude klid, sice jen relativní klid, ale daleko od války. Další otázka. Ukrajina si zvolí prezidentem buď komika, nebo tragikomika. Šíří po internetu někdo, kdo nemá moc rád prezidenta Porošenka. K čemu celému to zatím směřuje? A co ještě kandidáti nestihli slíbit? Tuším, že to byl americký Daily Beast, který má ukrajinské prezidentské volby za surrealistickou záležitost. A když teď Porošenko z ničeho nic začal před druhým kolem slibovat, že po letech konečně rozjede antikorupční soud, podpoří zákon o impeachmentu prezidenta, nebude do funkcí dosazovat své příbuzné a kamarádičky a k tomu se po letech antiruské hysterie a jazykových zákonů dušuje, že on vlastně je a vždy byl ruskojazyčný. A fascinující je taky Porošenkovic, v vozovkách temná hrozba, že nová nekompetentní moc může zrušit protiruské sankce, čili chce se zalíbit ruskojazyčným z východu i nacionalistům ze západu současně, frajer. Ano, to je surrealistický nářez. Co k tomu dodat? Bezpáteřní a skorumpovaný padouch. Ale byli to naši, tedy západní politici, kteří si ho do čela Kyjeva prosadili. Nejspíš bychom se měli prostým Ukrajincům hluboce uklonit a omluvit. Další otázka. Zuzana Čaputová přijela do Čech a setkala se s Halíkem Schwarzenbergem či s Michalem Žantovským. Co očekáváte od této ženy jako od prezidentky? Jinak Michal Žantovský řekl, že Václav Havel si vždy přál jako svého nástupce ženu, takže se mu to tak trochu vyplnilo. Je vhodné vyhlašovat, co si přál Václav Havel? Až teď s vaší otázkou si uvědomuji, že mě nikdy ani nenapadlo, že bych měla od paní Čaputové něco očekávat. A i když už si to nyní i uvědomuju, tak od ní osobně dál neočekávám vůbec nic. Bude to prezidentka sousedního, tudíž nikoli mého státu, který je navíc o polovinu menší než ten náš stát a tak bude chodem světa hýbat ještě o polovinu méně než my a to my světem nehýbeme vůbec. A nezlobte se, úplně stejně nic nečekám ani od pana Žantovského, takže je mi jedno, jestli z nedostatku vlastních myšlenek neustále oživuje Václava Havla nebo ne. Nicméně není bez zajímavosti, že v zásadě ti samí lidé, kteří kdysi oslavovali Majdan a s ním i Porošenka, teď o Kyjevu už delší dobu vesměs cudně mlčí a našli si k oslavování paní Čaputovou. Další otázka. V Libii se to neustále mydlí. Je šance, že generál Haftar sjednotí celou zemi pod svým velením? Vyřešil by se tím problém migrace do Evropy a kam se poděl syn Muhamara Kadáfího? Nejsem si jistá, že se to v Libii v uvozovkách mydlí. Obecně máte samozřejmě pravdu, protože od svržení Kadáfího režimu se Libie rozpadla na spoustu územíček ovládaných lokálními milicemi, které si to často rozdávají mezi sebou. Takže na území kdysi zvaném Libie žádný klid nepanuje. Ale pokud máte na mysli boje u Tripolisu, tak nevím. Bojuje se tam už 6 dní. Obě strany nasadily dokonce i letectvo a dohromady je hlášeno necelých 50 obětí. Možná už jsem hodně velký cynik, ale tohle bych žádným v uvozovkách mydlením nenazvala. Pořád není jasné, proč se armáda maršála Haftára vydala dobývat Tripolis, když ještě pár dní předtím sám Haftár tvrdil, že se zúčastní jakési národně usměřovací konference OSN, z níž by podle jeho vlastních slov mohla v uvozovkách do měsíce vzejít jednotná libyjská vláda. V mezidobí se ale co si stalo, o čem zatím všichni mlčí. Bude zajímavé, až se to vyjasní. Alegrační je, že se všichni Haftárovi v uvozovkách sponzoři Ruskem a Francií počínaje přes Egypt a Emiráty až po Ameriku. Nezapomínejme, že Haftár je letitým pracovníkem CIA. Tváří zaskočeně, vyzývají ke klidu, ale Haftár Prý přitom pravidelně telefonuje do Moskvy i Paříže, nejspíš i do ostatních metropolí. O vývoji situace je v pozici, že ho už nikdo nenechá na holičkách a všichni budou volky nevolky jeho postup podporovat. Možná ne tak hlasitě, ale budou. Už do něj investovali příliš na to, aby ho nechali být a ztratili jeho v uvozovkách služby. Ano, čistě teoreticky Haftárova armáda může Libii sjednotit, ať už silou nebo penězi. Nynější postup na Tripolis vedla Haftárova armáda přes jih Libie, kde obsazovala ropná pole prakticky bez bojů, neboť si přátelství místních kmenů a klanů kupovala za emirátské petrodolary a spekuluje se o tom, že přinejmenším polovina sil koncentrovaných v Tripolisu by možná byla za určitý obolus ochotná jít v uvozovkách do toho s Haftárem, pokud by jim slíbil dostatečné prebendy a peníze. Spousta lidí v Libii už má po těch 8 letech všeobjímajícího chaosu prostě dost. I proto možná zmíněné boje o Tripolis opravdu nejsou nějak prudké. A ano, pokud by Haftárova armáda ovládla Libii a proměnila se v mocenskou páteř nějakého budoucího státu, tak by samozřejmě mohla být i zárukou toho, že do Evropy přes Libii přestanou proudit migrační vlny. Poté, co by Evropa zaplatila pro změnu sama příslušný obolus, připadá mi to naprosto reálné. Byla by to ale hodně velká ironie osudu, nemluvě o obrovském trapasu pro Západ. To Kadáfí kdysi jako první navrhoval Evropě handel. Pokud se nepletu, 5 miliard eur ročně výměnou za zastavení migrace. Ale Západ jej raději svrhl a vpustil do Evropy stovky tisíc migrantů ze subsaharské Afriky a teď bychom o 8 let později tutéž dohodu uzavřeli s Kadáfího nástupcem. Fakt trapné až ponižující, ale lepší politiky v Evropě prostě nemáme. Pokud se ptáte na Kadáfího syna, asi máte na mysli Saifa Isláma, kterého kdysi zajali mocné milice ze západu libijského Zintánu a následně ho prozíravě odmítli vydat k soudu do Hágu. Přinejmenším poslední 3-4 roky prý Saif Islám už ani není Zintánu zajatcem, ale spíš čestným hostem. S ním se dají hrát politické hry a mnoho analýz právě jeho pasuje do role osobnosti, která by byla sto sjednotit Libii politicky. Haftar, co by v uvozovkách silná ruka, mladý Kadáfí, co by tvář nového režimu. To jsou konce, že? Další otázka. Rusové čelí obvinění, že rozvrtávají Afriku. Dodávají zbraně diktátorům, odvážejí si suroviny a zavazují si africké země, že budou v OSN hlasovat dle ruského gusta. Jde o chování, které by vybočovalo v rámci toho, jak velmoci nakládají s Afrikou. Teď citujete americké v uvozovkách stížnosti z posledních dní, které cudně přecházejí skutečnost, že americké koncerny podporované Pentagonem totéž provádějí v Africe už po dekády, nebo že se v Africe prosazují také Číňané. Podobně jednoduché v uvozovkách dvojí metry vůbec nemá smysl komentovat. Další otázka. Migranti, kteří v nedobrých podmínkách žijí v Řecku, se najednou vrhli na hranice s Makedonií a chtěli na sever. Policie je dost drsně zastavila. Co s tím? Svědčí to o změně přístupu Evropy k migrantům? Mě na celé záležitosti, o níž mluvíte, nejvíc zaujalo, že migranti se dali do pohybu k hranici na základě zaručených informací na sociálních sítích, že hranice bude otevřená. Nejdůležitější je proto otázka, kdo a proč chtěl, aby ke konfliktům došlo. Mnozí migranti jsou opravdu zoufalí a uvěří sebe větší hovadině a kdo si toho využívá. To je hodně nebezpečná záležitost, která oživuje všechny ty teze o migraci coby zbrani. Doufám, že pachatelé těch dezinformací budou odhaleni, alespoň abychom věděli. A další otázka, co bychom v příštích dnech měli sledovat? Každý si jistě najde to své. Svět nabízí širokou škálu událostí. Třeba ta fraška s dalším odkladem Brexitu mění Británii v další surrealistickou záležitost současnosti.